มาร่วมพักสงบกับพระเจ้าระหว่างวันไปกับ10 minutes devotion ในซีรีส์ Reconnect สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะเข้าสู่วันที่1ของการฝึกอธิษฐานขอบพระคุณและสรรเสริญในวันนี้เราจะระลึกถึงพระลักษณะของพระเจ้าพระนามของพระเจ้าคือยาเวยิเลกันนะครับยาเวยิเลชื่อนี้ถูกใช้ในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่22ครับเราจะเห็นว่าอับราฮัมเผชิญกับความท้าทายที่สุดในชีวิตของเขาพระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะประทานบุตรชายให้เขาในวัยชราและสุดท้ายเขากับซาราก็ได้รับการเติมเต็มจากพระสัญญานี้ครับแต่แล้วพระเจ้าก็มาขอให้อับราฮัมมอบบุตรชายแห่งพันธสัญญานี้ให้กับพระองค์พระเจ้าตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังดินแดนโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าในปฐมกาลบทที่22ข้อ2ด้วยความเชื่อฟังอับราฮัมผู้ไม่รู้ว่าเป็นการทดสอบจากพระเจ้าก็ได้พาอิสอัคลูกชายของเขากับผู้ชายอีก2คนและไม้เพื่อการถวายบูชาไปในที่ที่พระเจ้าบอกให้เขาไปหลังจากผ่านไปหลายวันในการเดินทางพวกเขาเห็นสถานที่ที่พระเจ้าพูดถึงที่อยู่ห่างด้วยตามองเห็นได้อับราฮัมจึงพูดกับคนใช้ทั้งสองของเขาว่าอยู่กับราที่นี่เถิดเรากับลูกจะเดินไปที่โน้นนมัสการพระเจ้าแล้วจะกลับมาหาพวกเจ้าอับราฮัมเอาฟืนสำหรับเครื่องบูชาใส่บ่าอิสอัคบุตรชายมือถือไฟและมีดและพ่อลูกก็เดินไปด้วยกันอิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาว่าพ่อและท่านตอบว่าลูกเอ๋ยพ่ออยู่นี่ลูกจึงว่านี่ไฟและฟืนแต่ลูกแกะสำหรับเครื่องบูชาอยู่ที่ไหนอับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาและทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกันเมื่ออิสอัคกำลังจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาทูตของพระยาเวเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่าอับราฮัมอับราฮัมและท่านก็ตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ทูตสวรรค์ว่าอย่าแต่ต้องเด็กนั้นอย่าทำอะไรเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าและเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าไว้จากเราอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่งเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบอับราฮัมก็ได้จับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาแทนบุตรชายอับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่ายาเวยิเรอย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่าทรงจัดไว้ให้บนภูเขาของพระยาเวในปฐมกาลบทที่22ข้อที่11ถึง14ยาเวยิเรเป็นคำเตือนใจว่าพระคุณของพระเจ้าเองได้นำให้เกิดการช่วยกู้ในครั้งนี้แต่อับราฮัมคงไม่ได้ออกจากเหตุการณ์นี้โดยไม่รู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ลึกซึ้งกว่าการทดสอบความเชื่อทูตสวรรค์พูดอีกเป็นครั้งที่สองบอกกับเขาว่าเพราะความเชื่อฟังของเขาเขาจะได้รับการอวยพรและลูกหลานของเขาจะทวีคูณและโดยพวกเขาชนชาติทั่วโลกจะได้รับพระพรอับราฮัมได้เห็นอะไรมากกว่านี้ผ่านสายตาแห่งความเชื่อหรือไม่อับราฮัมเข้าใจความจริงของความบาปและความต้องการการไถ่บาปแต่ทุกๆอย่างที่เป็นเครื่องถวายเพื่อไถ่บาปนั้นเป็นของถวายชั่วคราวเพราะเลือดของวัวและแพะไม่สามารถล้างบาปได้บนภูเขาพระเจ้ากำลังสอนอับราฮัมในสิ่งที่พระองค์กำลังเตรียมที่จะมอบให้พระเจ้ากำลังสอนถึงค่าใช้จ่ายอันยิ่งใหญ่ที่ต้องมีเพื่อไถ่บาปครับเหมือนกับที่หัวใจของอับราฮัมจะต้องแตกสลายที่จะต้องมอบบุตรชายคนเดียวให้เราลองทบทวนดูว่าพระเจ้าต้องเสียสละอะไรเมื่อพระองค์มอบบุตรคนเดียวเพื่อไถ่บาปให้คนทั้งโลกยอห์นบอกกับเราว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ในยอห์นบทที่3ข้อที่16 และเปาโลก็พูดถึงพระเจ้าว่าพระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนในโรมบทที่8ข้อที่32อิสอักก็ถามว่าแล้วแกะอยู่ที่ไหนอับราฮัมตอบไปว่าพระเจ้าจะเป็นผู้มอบแกะให้ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเห็นพระเยซูกล่าวว่าจงดูพระเมสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปในยอห์นบทที่1ข้อ29พระเมสโปดกทรงเป็นศูนย์กลางของการสรรเสริญและการนมัสการในสวรรค์โดยมีทูตสวรรค์และผู้อาวุโสร้องเพลงด้วยเสียงอันดังอยู่รอบๆพระบัลลังก์ของพระเจ้าตามที่วิวรณ์บทที่5ข้อที่12ถึง13กล่าวว่าพระเมสโปดกผู้ถูกปรงพระชนแล้วนั้นทรงสมควรได้รับฤทธานุภาพทรัพย์สมบัติพระปัญญาพระกำลังพระเกียรติพระสิริและคำสดุดีแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดทั้งในสวรรค์บนแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโลกในมหาสมุทรและทุกสิ่งซึ่งอยู่ในที่เหล่านี้ร้องว่าขอให้คำสดุดีพระเกียรติพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแด่พระเมสโปดกตลอดไปเป็นนิจ